რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში რჩება.
რა თქმა უნდა, მოლოდინი ჰქონდა ოჯახს ძალიან დიდი და რა უნდა ვთქვათო, საკმაოდ იმედგაცრუებულები დარჩნენ აი ამ გადაწყვეტილებით.
თავისუფლების ქარტით აკრძალული სახელების ქუჩები საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტს დღემდე შემორჩა.
საბჭოთა სახელები არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ჩვენი ქართული. ძალიან დაგუპა რომ წერი მიწები სად არის.
კარგი იქნება ძალიან თულში შეეცვლება.
მოწმოცა რა კი? უნდა იყოს, რომ არ დაგვავიწყდეს სტალინი ვინიყო.
ეხლა რო გმირები არიან, დახოცილები, იმათი სახელები ერქვათ.
ამ და სხვა თემებს უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებულმა რაიონმა სასამართლო მორთვიან წინასწარ პატიმრობაში დატოვა ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა გააძლიეროს ძალისხმევა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული ექიმ ტრავმატოლოგის ვაჟა გაფრინდაშვილის დაუყოვნებლივ გასათავისუფლებლად. მიუხედავად ყველანაირი მცდელობისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩართულობისა, უკანონოდ დაკავებული ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი პატიმრობაში დატოვეს, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს არსებულ ისედაც რთულ ვითარებას, ნათქვამია სალმე ზურაბიშვილი. ბიშულის განცხადებაში ის კიდევ ერთხელ მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას გააძლიეროს ძალისხმევა ექიმის დაუყოვნებლივ გასათავისუფლებლად. ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობაში დატოვებას დეტალურად ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. ქართული ოცნების უმრავლესობამ დღეს 13 დეკემბერს ახალი შინაარსის განცხადება გააკეთა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ თქვა, რომ ქართული ოცნების უმრავლესობაში საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა და ეს საზოგადოება კარგად იცისო, რადგან არსებობს მაჟორიტარ დეპუტატთა ჯგუფი, რომელიც სრულად მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის შემოღებაზე მუშაობს, თუმცა უმრავლესობის დიდი ნაწილი ამ ინიციატივას ეწინააღმდეგება. ყველას ესმის, რომ მსგავსი ტიპის აზრთა სხვადასხვაობის თუ დაპირისპირების გაღვივება საფრთხის შემცველია როგორც გუნდის ერთიანობისთვის, ასევე ზოგადად პოლიტიკური სტაბილურობისთვის, ამიტომ ჩვენთვის პრიორიტეტული იყო მაქსიმალურად სწრაფად მიგვეღწია კონსენსუსისთვის გუნდის შიგნით და ფიქრობთ, რომ უმრავლესობის ბოლოს ხდომაზე და მას შემდეგ სხვადასხვა ფორმატში კონსულტაციებით შეთანხმების მიღწევა შევძელით, განაცხადა მდინარაძემ. მისივე თქმით, უმრავლესობის მხრიდან გაზიარებული იყო მაჟორიტარი დეპუტატების მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ 2020 წლის არჩევნებიდან 2024 წლამდე მუდმივად იქნება საუბარი, რომ უნდა გაიმართოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული სისტემით, რაც მუდმივი არასტაბილურობის განცდას გააჩენს და შექმნის ნიადაგს და ცდუნებას პოლიტიკური კრიზისების ხელოვნურად გამოწვევისთვის. როგორც მდინარაძემ თქვა, საუბარია 2020 წლის შემდგომ პერიოდზეო. ჩვენ უმრავლესობის დიდი ნაწილი მათი სხვა არგუმენტებისგან განსხვავებით საბოლოოდ დავეთანხმეთ მაჟორიტარ დეპუტატებს, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ და დააზუსტა, რომ თანხმობა მხოლოდ ამ ნაწილშია მიღწეული.
და შევთანხმდით, რომ ისინი უკან გაიწვევენ თავიანთ წინადადებას 2024 წელს არჩევნების სრულად მაჟორიტარული სისტემით ჩატარების ინიციატივასთან დაკავშირებით. ჩვენ კი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ისეთი საკანონმდებლო მექანიზმების შექმნას მოვახერხებთ, რითაც ზემოთ დასახელებულ რისკებს მოხსნით. შესაბამისად, ჩვენ 2020 წლის არჩევნებამდე უნდა მოვახერხოთ, რომ მივიღოთ საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 2024 წლამდე ნებისმიერი შესაძლო რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები კვლავ შერეული სისტემით ჩატარდება და ასეთ პირობებში არჩეული პარლამენტის უფლებამოსილება გაგრძელდება მხოლოდ 2024 წლამდე.
განაცხადა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ და დასწინა, რომ ამ შემთხვევაში მაჟორიტარი დეპუტატები საკუთარ ინიციატივაზე უარს იტყვიან, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამ გარანტიის შექმნას ვერ შევძლებთ, მაჟორიტარები გააგრძელებენ პროცესს, რომელიცაც 20 წლის არჩევნებთან ერთად ჩატარდეს რეფერენდუმი სრულად მაჟორიტარულ სისტემაზე გადასვლის შესახებ, განაცხადა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა. ამასთან სულ რამდენიმე დღის წინ მამუკამ დინარაძე აცხადებდა, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის განსახორციელებლად ქართული ოცნების უმრავლესობას არანაირი რესურსი აღარ ჰქონდა. მართველი პარტიის დღევანდელ განცხადებას კლოუნადის გაგრძელება და საზოგადოების შეურაცხყოფა უწოდა პარლამენტის წევრმა ევროპული საქართველოდან გიგა ბოკერიამ.
ეს ყოველდღე ადასტურებდნენ ადამიანები ზეცართავ კლოუნებს, მე იშვიათად მინახია. რა მორიგი კლოუნადის ციკლი ჩატარეს, რა საკონსტიტუციო, არანაირი საკონსტიტუციოების ხმები არ აქვს მაგათ და აღარასოდეს აღარ ექნებათ, უმრავლესობა აღარ ექნებათ მალე და რა უნდა შეატანონ, ვისაც ყუებენ, საკუთარ თავსა ყუებენ. თუმცა ხო, აღსანიშნავია შეურაცხყოფილი დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ, ჩვენ მოვილაპარაკეთ და საზოგადოება ფეხებზე კიდია.
ოთხრა ჟურნალისტებს საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერია. ქართული ოცნების დღევანდელ განცხადებას მიმდინარე პროცესის ყველაზე არასწორი ფორმით გაგრძელება უწოდა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილმა წევრმა, პარლამენტის თავმჯდომარის ყოფილმა პირველმა მოადგილემ თამარ ჩუგოშოვმა. მისი განცხადებით, 2020 წლის არჩევნებისთვის გარკვეული დათმობების ნაცვლად საზოგადოება მოისმინა, რომ მომდევნო არჩევნები კვლავ შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება, მივიღებთ არაპროპორციულად დიდ რაოდენობას ადგილებისა პარლამენტში და მერე ეს რომ არ გაგვიპრობლემდეს, ავდგებით 24 წლამდე გარანტირებულად ჩავწერთ კონსტიტუციაში შერეულ საარჩევნო სისტემას, განაცხადა თამარ ჩუგოშოვმა. მისივე შეფასებით, კრიზისის გამოწვევა შეუძლია მხოლოდ უსამართლო სისტემით და მნიშვნელოვანი დარღვევებით და ხარვეზებით არჩევნების ჩატარებას, ამიტომ საჭიროა, რომ სისტემა იყოს სამართლიანი და არჩევნები ჩატარდეს გამართულად და დარღვევების გარეშე. ამის ნაცვლად იმის თქმა, რომ რაც უკვე წერია კონსტიტუციაში და რაც არის მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ერთად გაკეთებული 2017 წელს ჯერ კიდევ ქართულ ოცნებაში ჩვენი ყოფნის პირობებში, ისიც დგება სერიოზული რისკების და კითხვის ნიშნების ქვეშ, განაცხადა თამარ ჩუგოშოვმა, რომელიც დღეს უკვე საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატია. მისი შეფასებით, ამას მართველი პარტია აკეთებს იმიტომ, რომ თუ დღეს ჩატარდება არჩევნები შერეული საარჩევნო სისტემით, არავინ არ იცის, როდი შეიძლება ქვეყანას დასჭირდეს ვადამდელი არჩევნების ჩატარება, თუ კი ვადამდელი არჩევნები ჩატარდება, კი ის უკვე მხოლოდ პროპორციული სისტემით იქნება.
ეს ინიციატივა ნიშნავს ხელისუფლებისთვის გარანტირებულად შენარჩუნებას 4 წლის განმავლობაში საპარლამენტო უმრავლესობის, რომელიც მოპოვებული ექნება შერეული საარჩევნო სისტემით. მე ამ პროცესს ასე ვხედავ. დღეს მოქმედი კონსტიტუციით ეს ასე არ არის, ეს ცვლილებები თუ ძალაში შევა, ეს არის გარანტირებული დამატებით პლუს 4 წელი. ოღონდ ეს ყველაფერი კეთდება ისეთი ფორმებით, რომელშიც იგნორირებული არის საზოგადოებაში ყველას აზრი აბსოლუტურად და რაღაცა ვითომ გუნდისში და შეთანხმებების თუ რაღაცა უცნაური პროცესების ფონზე, რომლის მიმართ დამაჯერებლობა საერთოდ არ არსებობს და რომელიც დამაჯერებელი საერთოდ არ არის.
პარლამენტის წევრის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით ერთადერთი, რასაც მხარს დაუჭერს, არის ის, რომ მომდენო არჩევნებისთვის ხელისუფლება მოძებნოს გზა სამართლიანი საარჩევნო სისტემისთვის, რადგან დღეს არსებული აცდენილია ქვეყნის საჭიროებებს და მოთხოვნებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაიდო 12 დეკემბერს პარლამენტთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის დროს დაკავებული 16-დან 6 პირის საქმის განხილვა. მოსამართლე ვალერიანე ფილიშვილი, გიორგი ვაშაძის, ირაკლი კუპრაძის, გიორგი ბუნტურის, ზურაბ კოსტავას, ირაკლი ჯუღელის და ნოდარ ბრეგაძის საქმეებს განიხილავდა. სხდომის გადადების მიზეზი გახდა მოსამართლის მიერ მოთხოვნილი დრო დაცვის მხარის შუამდგომლობის განსახილველად. ადვოკატებმა მოითხოვეს სხდომის გადადება იმ დრომდე, სანამ საკონსტიტუციო სასამართლო ადმინისტრაციული კოდექსის სადავო 166 მუხლთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას გამოიტანს. ეს არის ხულიგნობის მუხლი, რომელიც კანონში 1984 წლიდან არსებობს და რომლის კონსტიტუციურობაც სასამართლოშია გასაჩივრებული. მოსამართლე ვალერიანე ფილიშულმა შუამდგომლობის განხილვისთვის დრო 17 დეკემბრამდე ითხოვა. 12 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტთან აქციაზე დაკავებულებს ბრალად ედება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, კერძო წვრილმანი ხულიგნობა და სამართალდამცავი ორგანოს კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა. შეგახსენებთ, რომ საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა იმ მოთხოვნით, რომ საქართველოს პარლამენტს არ დაემტკიცებინა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ უვადოდ დასანიშნი კანდიდატები. დღეს კიევში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტთან. გიორგი გახარიამ და ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პირისპირ შეხვედრისას განიხილეს ორი ქვეყნის საერთო ევროპული პერსპექტივა და ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებული გამოწვევები. ამ ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ავრცელებს. მისივე ცნობით, გიორგი გახარიამ და ვოლოდიმირ ზელენსკი მისაუბრეს სამომავლო თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებაზე, რომელიც ორიენტირებული იქნება უსაფრთხოების კუთხით საერთო გამოწვევების გადალახვასა და წარმატების მიღწევაზე ორი სახელმწიფოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გაიმართა შეხვედრა გაფართოებული შემადგენლობით. მისი დასრულების შემდეგ კი გიორგი გახარიამ და ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას საქართველოსა და უკრაინის მაღალი დონის სტრატეგიული საბჭოს შექმნის თაობაზე. ამ საბჭოს საქმიანობა მოიცავს 4 ძირითად მიმართულებას: პოლიტიკურს, სავაჭრო-ეკონომიკურს, თავდაცვა უსაფრთხოებას და კულტურულ ჰუმანიტარულს. თითოეული მიმართულებით შექმნილ სამუშაო ჯგუფებს შესაბამისი პროფილის მინისტრები უხელმძღვანელებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც გვეკითხარით, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში რჩება ექიმი ტრავმატოლოგი ვაჟა გაფრინდაშვილი. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებამ პირველმა გავრცელა ჩვენი ცხინვალელი კორესპონდენტის წყალობით. გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული ლენინგორის დე-ფაქტო მოსამართლე მიიღო დღეს 13 დეკემბერს გამართულ სხდომაზე. მის დასრულებას ქართული მედია ელოდებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, რადგან არსებობდა ვარაუდი, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილს დღეს გაათავისუფლებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ რამე კონკრეტული ინფორმაცია თავად ოკუპირებული რეგიონიდან ამის თაობაზე არ ვრცელდებოდა. ერგნეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც, რომელიც ამ დროისთვის ცნობილ დეტალებს მოგვიყვება.
ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებულმა რაიონულმა სასამართლომ წინასწარ ორთვიან პატიმრობაში დატოვა ვაჟა გაფრინდაშვილი. ეს სასამართლო მიმდინარეობდა დახურულ რეჟიმში, დახურული სხდომა იყო და თავად ვაჟა გაფრინდაშვილიც ესწრებოდა აი ამ პროცესს ადვოკატთან ერთად. ფატიმა ფარასტაევა განიხილავდა ახალგორის სასამართლოს თავმჯდომარე აი ამ საკითხს, თუმცა ამით არ დასრულებულა პროცესი. ადვოკატთა ასოციაცია ავრცელებს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ პროცესი უკვე განახლდება მომავალ კვირაში. დღეს იყო დიდი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ გათავისუფლება მოხდებოდა ვაჟა გაფრინდაშვილის. მთელი დღის განმავლობაში ოჯახიც გვეკონტაქტებოდა რადიო თავისუფლებას და გარკვეული ინფორმაციას ჩვენგანაც იღებდა. ჩვენი წყაროები, რა თქმა უნდა, ცხინვალში აი ამ სასამართლო მიმდინარეობის პროცესს აკვირდებოდნენ. ასევე იყვნენ ჩვენი კოლეგები, ცხინვალელი კოლეგები ეხო კავკაზიდან, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროექტი ეხო კავკაზა. სწორედ მათგან მივიღეთ ეს ოპერატიული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ წინასწარ ორთვიან პატიმრობაში დატოვა მოსამართლე ფატიმა ფარასტაევა. მოლოდინი ჰქონდა ძალიან დიდი ოჯახს, რომ დღეს გათავისუფლდებოდა ვაჟა გაფრინდაშვილი. მოგეხსენებათ, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ამის შესახებ მუდმივად საუბრობდნენ და აიმედებდნენ ოჯახს, რომ გათავისუფლება მალე მოხდებოდა. გარდა ამისა, ჟენევის დისკუსიის ფორმატშიც განიხილეს ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობის საკითხი. 11 დეკემბერს ჩატარდა ჟენევაში ეს დისკუსია და რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლებმაც დაიმედეს, შეიძლება ასე ითქვას, ოჯახი და საქართველოს ხელისუფლება, რომ მოხდებოდა ცხინვალის ციხიდან ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლება. ნინო ბურჯანაძეც საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ მალე გათავისუფლებოდა. ის ასახელებდა დღევანდელ დღეს, სწორედ 13 დეკემბერს, აი ამ გათავისუფლების თარიღად. მაგრამ ვაჟა გაფრინდაშვილი წინასწარ პატიმრობაში, ორთვიან პატიმრობაში ისევ დატოვა მოსამართლე ფატიმა ფარასტაევა. სულ საქმის კურსში ვიყავით აი ამ დროის განმავლობაში და ჩვენს საიტზე არის ინფორმაცია იმის თაობაზე, როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი. დიდხანს არ გაგრძელებულა, ზუსტად 4 საათზე დაიწყო ეს პროცესი. შემდეგ დაახლოებით 1 საათში შესვენება გამოცხადდა და აი ამ ბოლოს უკვე ბორკილები დაადეს და ისევ გაიყვანეს ვაჟა გაფრინდაშვილი სხდომათა დარბაზიდან. ოჯახს კითხე, რა თქმა უნდა, რომ რას იკითხოდნენ ამის თაობაზე ან პირველი ასე ვთქვათ რეაქცია რა იყო მათი აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ირინა გაფინდაშვილი ვაჟა გაფინდაშვილის ქალიშვილი მესაუბრებოდა მთელი დღის განმავლობაში და აი ახლაც ვიდრე ჩართვა დაიწყებოდა მასთან ჰქონდა კონტაქტი რა თქმა უნდა მოლოდინი ჰქონდა ოჯახს ძალიან დიდი და რა უნდა ვთქვათო საკმაოდ იმედგაცრუებულები დარჩნენ აი ამ გადაწყვეტილებით თვეზე მეტია ვაჟა გაფინდაშვილი ცხინვალის ციხეში იმყოფება 9 ნოემბერს მოხდა მისი დაკავება დღეს არის 13 დეკემბერი თქვე და 4 დღეა ის უკვე ცხინვალში პატიმრობაში იმყოფება ეგრეთ წოდებული საზღვის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით მომავალ კვირაში უკვე გამართება კიდევ ერთი პროცესი ახალგორის მოსამართლე ცხინვალში ფატიმა ფარასტაევა გააგრძელებს პროცესს ვაჟა გაფრიდაშვილის საქმესთან დაკავშირებით
გოგაფცია ორმა გიამბოთ ზოგიერთ დეტალზე რომელიც უკავშირდება ოკუპირებულ ცხინვალში დღეს 13 დეკემბერს გამართულ ეგრეთ წოდებულ სასამართლოს ხდომას, რომელზეც ოკუპირებული ახალგორის დე-ფაქტო მოსამართლემ განიხილა ქართველი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმე და ის დატოვა ორთვიან წინასწარ პატიმრობაში. გოგასგან მოწოდებულ ინფორმაციას მე შემიძლია დავამატო კონკრეტული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დე-ფაქტო სასამართლომ ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმეზე შემდეგ ხდომას გამართავს 20 დეკემბერს, როგორც უკვე ცნობილია ქართველი ექიმი უკანონო პატიმრობაში იმყოფება თვეზე მეტი ხანია. ამ პერიოდის განმავლობაში მხოლოდ ორჯერ იმყოფებოდნენ წითელი ჯვრის კომიტეტის წარმომადგენლები ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში ვაჟა გაფრინდაშვილის მოსანახულებლად. ორჯერ მან ოჯახს გამოუგზავნა საკმაოდ მოკლე ბარათები, სადაც წერდა, რომ თავს ნორმალურად გრძნობს. და ამ პერიოდის განმავლობაში ოჯახმა მხოლოდ ერთხელ მოახერხა ამ დრომდე ვაჟა გაფრინდაშვილისთვის წითელი ჯვრის კომიტეტის წარმომადგენლების დახმარებით ცხინვალის საპატიმროში ამანათის გაგზავნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კანონი თავისუფლების ქარტიამ ქვეყანაში ტოტალიტარული სიმბოლიკის გამოყენებას გრძალავს, მათ შორის ბუნებრივია კომუნისტური სიმბოლოების. კანონის ჩამონათვალშია ქუჩების სახელწოდებებიც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონი უკვე არაერთი წელია მოქმედებს საქართველოში, ბევრ მუნიციპალურ ცენტრში და განსაკუთრებით სოფლად შემორჩენილია საბჭოთა სიმბოლიკა. მათ შორის ქუჩებს საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში შემორჩენილი აქვთ საბჭოთა პერიოდის სახელწოდებები. მათ შორის ხშირად გავრცელებული სახელი ქუჩებისა სტალინის სახელია. მაგალითად, კახეთში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, როდესაც კონკრეტულ სოფელში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება სჭირდებათ, ისინი ექიმებს სწორედ სტალინის ქუჩაზე იძახებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად სახელმწიფო რეესტრში ამ სახელწოდების ქუჩას კონკრეტულ სოფელში ვერ მოძებნით. უფრო მეც გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სტალინის, ლენინის, ორჯონიკიძის, 1 მაისის, ოქტომბრის ეს სახელები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 65-ამდე სოფლიდან უმრავლესობაში ქუჩებს დღემდე ქვია. მართალია, ქუჩები ამ სახელწოდებით საჯარო რეესტრში არ არის დარეგისტრირებული, თუმცა სახლებს დღემდე აქვს ბანერები ნუმერაციით, სადაც სტალინი იკითხება. იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ ქუჩის მოსახლეობა მაგალითად სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას გამოიძახებს, ეუბნება, რომ სტალინის ქუჩაზე ცხოვრობს. ერთ-ერთი ასეთი ქუჩა, რომელიც ამ დრომდე სტალინის სახელს ატარებს, სოფელ შრომაში მდებარეობს. ჩვენ ამ ქუჩაზე მცხოვრებ რამდენიმე ადამიანს გავესაუბრეთ და ვკითხეთ, მისაღებია თუ არა მათთვის ქუჩის ამჟამინდელი სახელწოდება. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ სასურველია ქუჩას სხვა სახელი დაერქვას, თუმცა ზოგს სტალინის სახელობის ქუჩაც მოსწონს.
საბჭოთა სახელები არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ჩვენი ქართული, რუსული არ გვინდა. სტალინმა დაგუპა, რომ მთელი მიწები აგე, ზოგი აზერბაიჯანს მისცა, ჩვენი მიწები ზოგი კიდე სად არის?
ღმერთი არ უყვარდათ, ეკლესია მონასტრებს ანგრევდნენ.
ახალ ყველაფერი შეცვალეს, შეცვალონ, ეტა რა შეიცვლება.
კარგი იქნება, ძალიან თუ შეცვლება, ნამდვილად კაი იქნება.
ეხლა რო გმირები არიან დახოცილები, აი მინდა რომ იმათი სახელები ერქვათ.
ნუ თუ მოცარა კი, უნდა იყოს, რო არ დაგვამიწყდეს სტალინი ვინ იყო.
2011 წლიდან საქართველოში ამოქმედდა თავისუფლების ქარტია, რომელიც კომუნისტური ტოტალიტარული იდეოლოგიის სიმბოლიკის გამოყენებას კრძალავს. თავისუფლების ქარტიის მეშვიდე მუხლში ნათქვამია, რომ ფაშიზმისა და კომუნიზმის სიმბოლიკები უნდა აღმოიფხვრას. ამავდროულად მუნიციპალიტეტებს დაევალათ მოიძიონ ინფორმაცია საბჭოთა სიმბოლოების საჯარო სივრცეში არსებობის შესახებ და ცნობები მიაწოდონ სპეციალურ კომისიას. დოკუმენტის მიხედვით, ლუსტრაციის თემატიკაზე მომუშავე კომისია უფლებამოსილია ასევე მიიღოს გადაწყვეტილებები კომუნისტური თუ ფაშისტური სიმბოლიკის, საკულტო ნაგებობების, ძეგლების, მონუმენტების, ქუჩების სახელწოდებების თუ სხვა იდეოლოგიისა და პროპაგანდის მატარებელი საშუალებების აღმოფხვრის შესახებ და ასევე აწარმოოს მათი რეესტრი. თავისუფლების ქარტიის მიღებიდან თითქმის 9 წელი გავიდა, თუმცა კახეთის სოფლებში დღემდე არსებობს საბჭოთა სიმბოლიკა. ისტორიკოსის ვალერი ოღიაშვილის თქმით, მართალია ასეთი სიმბოლოები მცირე რაოდენობით არის შემორჩენილი, თუმცა თვლის, რომ ისინიც დროულად უნდა აიღონ და ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში შესაძლოა მუზეუმში განთავსდეს.
საბჭოთა სიმბოლოები, მაგალითად აფენის პარკის ტერიტორიაზე საკრებულოს მოპირდაპირე მხარეს არის შემორჩენილი, ულიანოვკაში არის შემორჩენილი, კიდე რამოდენიმე სოფელში. კარგი იქნება, რომ ისაც მოციმდეს რა, ან გადატანილ იქნას მაგალითად მუზეუმში, თუ ვისმეს. Ой, მაგალითად, ნოსტალგია შეაწუხებ, შეუძლიათ მე მუზეუმში ნახონ ესა თუ ის ნივთი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილია სპეციალური დროებითი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქუჩების ნუმერაციაზე და სახელდებაზე მუშაობს. ჯგუფს დეპუტატი ივანე ხაჩიძე ხელმძღვანელობს. ის ამბობს, რომ ლაგოდეხის თითქმის ყველა სოფელში ქუჩებს ახალი სახელები დაერქმევა და დაინომრება, თუმცა მისივე სიტყვებით ეს პროცესი გრძელვადიანია და ეტაპობრივად განხორციელდება, რადგან უნდა შეხვნენ თითოეული სოფლის მოსახლეობას და მათთან შეთანხმებით დაარქვა კონკრეტულ ქუჩებს ახალი სახელები. ხაჩიძე ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ მერია შეიძენს და დაამზადებს ნუმერაციისა და სახელდებისთვის საჭირო ბანერებს.
როცა ამ საბოლოო ინფორმაციას ჩვენ შევადროვებთ, მერიასთან ერთად ჩვენ დავსხდებით მოსალაპარაკებლად და რატომ? იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ, რომ ბევრი სოფლებია და ბევრი ქუჩებია და ეს ძალიან დიდ ინფორმაციას მოიცავს, რაც ერთობლივ რეგისტრაციებს ჩირჩი რომ არ შევიდეთ, ვფიქრობთ, ერთობლივად რომ არ დავარეგისტრიროთ ყველა ქუჩა ერთად, ავიღოთ რაღაც კონკრეტული მოთ ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით, მოხდეს მათი რეგისტრაციები და შემდგომ ანუ შეძენა აბრების ნომრების მიხედვით და განთავსება თავიანთ ქუჩებზე სახლების წინ.
2011 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ თავისუფლების ქარტიაში ტერმინი კომუნისტური იდეოლოგია განმარტებულია, როგორც იდეოლოგია, რომელიც ხასიათდებოდა ადამიანის უფლებათა დარღვევით, მასობრივი ფიზიკური ტერორის სხვადასხვა ფორმით, მასობრივი მკვლელობებითა და განადგურებით, საკონცენტრაციო ბანაკებში სიკვდილით დასჯით, შიმშილობით და დეპორტაციით, წამებითა და მონური შრომით, ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე დევნით, სინდისის აზრის და გამო ხატვის თავისუფლების შეზღუდვით და სხვა, წერია თავისუფლების ქარტიაში.
გიორგი ალდაშოლმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ირღვევა საქართველოს კანონი თავისუფლების ქარტია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი სოფლის მაგალითზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ბათუმში საკმაოდ საინტერესო თეატრალური ფესტივალი მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო ფესტივალი, რაც შეეხება თეატრს, სამქალაქისთვის პირველია. ვინ მონაწილეობენ ამ ფესტივალში, რას ურჩევენ კრიტიკოსები მაყურებელს და რატომ შეიმჩნევა მაყურებლის სიმცირე? თემას ეკა ლორდგი ბაინძე გააგრძელებს.
ბათუმის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი წელს პირველად ტარდება ზღვისპირა ქალაქში. 7 დეკემბრიდან 3 კვირის განმავლობაში თეატრალური დასები საერთო ჯამში 13 სპექტაკლს ითამაშებენ. მაყურებელს საშუალება აქვს თვალი ადევნოს 8 უცხოურ და 7 ქართულ სპექტაკლს. საქართველოს ჩათვლით საერთაშორისო ფესტივალში 7 ქვეყანა მონაწილეობს, მათ შორისაა ჩინეთი, გერმანია, ესპანეთი, იტალია და თურქეთი. დღემდე მაყურებლის ყველაზე დასამახსოვრებელი სპექტაკლი მედეა იყო, რომელთაც 7 დეკემბერს ფესტივალი გაიხსნა. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენაზე პიესა ბერლინელ ანსამბლის დასმა ითამაშა გერმანელი რეჟისორის მიხაელ ტალჰაიმერის დადგმით. 13 დეკემბერს კი მაყურებელი ნახავს პოლონური თეატრალური დასის სპექტაკლს ეშმაკნი თეოდორე დოსტოევსკის რომანის მიხედვით. თეატრ მცოდნე და ფესტივალის კოორდინატორი ლაშა ჩხარტიშვილი მაყურებელს ურჩევს პოლონური თეატრის დასების დადგმების ნახვასაც.
ეს თეატრი სწორედ ესეთი თეატრია, რომელიც აუცილებლად დატოვებს მაყურებელს კმაყოფილს. მეორე ეს არის ესპინოზა, ანუ დავიდ ესპინოზას ჩემი დიდებული ნამუშევარი, რომელიც ძალიან კამერულ სივრცეში იმართება და ძალიან ცოტა მაყურებელი ესწრება და ამის გამო სამჯერ იქნება დღის განმავლობაში წარმოდგენა. ეს შეცვლის საერთოდ ჩვენ შეხედულებას თეატრზე, კლასიკურ თეატრზე, ტრადიციულ თეატრზე, ეს არის სულ სხვა ფორმა და ასეთიც უნდა ნახოს მაყურებელმა. და პროგრამა ზუსტად მრავალფეროვნად იმიტო არის შედგენილი და მრავალფეროვანი, რომ დაახურვა ფესტივალის იტალიელების ღვთაებრივი კომედია იქნება საცირკო სანახაობა, რომელიც ასევე არის დრამატული თეატრის ერთ-ერთი განშტოება და ჟანრი.
ფესტივალის ორგანიზატორები ასევე გამოარჩევენ თურქული თეატრი ლიბრა სპექტაკლს შინელი. ბათუმის პირველი საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის პროგრამა სპეციალურად შექმნილმა საერთაშორისო ექსპერტთა საბჭომ შეადგინა. მისი წევრები თეატრალური კრიტიკოსები და ექსპერტები, ასევე ფესტივალების დირექტორები და თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელები არიან. მათ შორისაა ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ანდრო ენუქიძე. ფესტივალის იდეა სწორედ მას ეკუთვნის. მიზანი კი, როგორც განმარტავს, ბათუმში არსებული თეატრალური ტრადიციების გაგრძელება და მიმართულების განვითარება უცხოური და ცნობილ თეატრების მონაწილეობით. აღსანიშნავია, რომ ფესტივალში მხოლოდ ბათუმის თეატრალური დასები მონაწილეობენ. როგორც ანდრო ენუქიძე ამბობს, ეს ადგილობრივი დასებისთვის აუცილებელი და კარგი გამოცდილებაა.
ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულ თეატრზე, როგორც დარგზე, რომელიც აუცილებლად ყოველთვის იქნება ძალიან ხელშესახები, ძალიან გაყიდვადი, ძალიან მოთხოვნადი. უცხოეთში ამაზე ზრუნვაც არის საჭირო და აი ამ ზრუნვის ერთ-ერთი ყველაზე მოქმედი და რადიკალური მექანიზმი არის არჩევისო ფესტივალი. ჩვენ მაგალითად შოუკეისზე წარავდგინეთ სამი სპექტაკლი. აბსოლუტურად ადეკვატური შეფასება აქვს აი ამ სპექტაკლს. ჩვენ უკვე იმათი შეფასები ზუსტად ვიცით, სადმე იმყოფებით. ჩვენც კი ვიცოდით, მაგრამ გარედან ეს ვიღაცა მაუცილებლად დაკითხეს. იმიტომ რომ ასეა მოწყობილი სამყარო. თუ არ გაიზიარე, თუ არ გაგიზიარეს, არ გამოდის მაგალითად.
ბათუმის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს თვალს ადევნებენ როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი თეატრალური კრიტიკოსები. ისინი აქტიურად წერენ ფესტივალის შესახებ. მათ შორისაა ჟურნალისტი და კულტურის კრიტიკოსი დავით ბუხრიკიძე. იგი ამბობს, რომ ფესტივალის სლოგანი „გავიგოთ და დავინახოთ მეტი“ პირდაპირ ასახავს მის შესაძლებლობას, რომ მაყურებელმა და თავად თეატრალებმაც კი ნახონ ის პროცესები, რაც როგორც ქართულ, ასევე მსოფლიო თეატრებში მიმდინარეობს.
ჩვენ ვთხოვთ 21 საუკუნეში უნდა გავითვალისწინოთ. მე შევადარებდი მოდას. აი როგორც მოდაშია ხა ტენდენციები, რომ არის მულტიფუნქციური გახდა მოდა. დღეს როცა გახვიდოთ, დაინახავთ 80-იანი წლების სტილსაც, 70-იანი წლების სტილსაც, დისკოსაც, კანთრი სტილსაც, ჯინსებსაც, თქვენ ნახავთ ბალახონსაც და თქვენ ნახავთ რეტოდ ბლეკ სტაილსაც, ხო? აი ესევე თეატრში. თეატრი გახდა ძალიან დიფერენცირებული, ძალიან ინდივიდუალური და ძალიან მულტიდისციპლინარული, თუ შეიძლება ეს სიტყვა მოვარგოთ, ანუ სხვადასხვა ნაკადებისგან შედგება. და ამ ნაკადებში არის საშუალება, ფორმა და კიდევ კარგი რო ასეა, რომ რეჟისორებმა გამოიყენონ ყველა ეს საშუალება, არსენალი, რომელიც მათ აქვთ.
ბათუმის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის სპექტაკლებზე მაყურებლის სიმცირე შეიმჩნევა. ამის მიზეზად ორგანიზატორები იმას ასახელებენ, რომ ფესტივალი წელს პირველად ტარდება, თუმცა როგორც ამბობენ, იგი ტრადიციული გახდება და ყოველ წელს დეკემბრის თვეში ჩატარდება. მისი ერთ-ერთი მიზანი სწორედ დეკემბრის თვეში ბათუმის ტურისტული პოტენციალისა და როგორც ფესტივალების ქალაქის გააქტიურება. ბათუმის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს აჭარის კულტურის, განათლებისა და სპორტის სამინისტრო აფინანსებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლებად უვადოდ გამწესებას. ეს პროცესი, ყოველ შემთხვევაში პროცესის ერთი ნაწილი, 12 დეკემბერს დასრულდა საქართველოს პარლამენტის მიერ უვადოდ 14 მოსამართლის დამტკიცების შემდეგ. დღეს 13 დეკემბერს კი განცხადება გავრცელა ევროკავშირის საგარეო სამსახურის პრესპიკერმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ შერჩევის პროცესში არ იყო გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაცია და მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ხარვეზები, მათ შორის გამჭვირვალობის ნაკლებობა, ახასიათებდა პროცესს. ამ ფაქტმა უარყოფითი გავლენა მოახდინა მოსამართლეთა წარდგენის პროცესზე, რომლის დროსაც მათი ჭეშმარიტი დამსახურება უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული. ის ასევე აღნიშნავს, რომ პარლამენტში მოსმენები გამჭვირვალე ჩატარდა, თუმცა საბოლოო კენჭის ხრამდე მეტი ძალისხმევა უნდა დათმობოდა კანდიდატთა შერჩევის დასაბუთებას, მით უმეტეს რომ ზოგიერთი კანდიდატი არ სარგებლობდა ფართო საზოგადოებრივი მდობით, რაც შერჩევის პროცესში იყო აშკარა. შესაბამისად, ნებისმიერ შემდგომ დამტკიცებამდე საჭიროა შერჩევის პროცედურების გადასინჯვა იმისთვის, რომ სრულად იყოს გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, ასევე ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის და სხვა ძირითადი დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი ხარვაზები, ნათქვამია ევროკავშირის საგარეო სამსახურის პრესპიკერის განცხადებაში. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.